Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә 555-5555-14 телефоннары эшли, тапшыруны мин Рәзин Нурин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Кешенең Һәр әгъзасы нинди дә булса функцияне башкара. Кайбер органнар булмаса да кеше яшәргә мөмкин, әмма куансыз тереклек юк. Бүген без куан турында, донорлар турында сөйләшербез. Һәм инде быел 2024 ел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гаиле язып игълан ителде. Шундуктан без шушы мәсьәләгә дә тукталырбыз. Безнең студиябездә бүген Республика Куан Үзәгенең баш табибы, медицина фәннәр кандидаты, Россиянең атказанган табибы Рамил Габдулхак улы Тураев. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар.
Рамил әфәнде, донор. Әйтәбез инде, кеше кайбер әгъзасыз да яши ала. Әйтик, кулсыз, аяксыз, һәм башка, әменә куансыз бер генә кеше дә яши алмый. Куанның әһәмияте кеше тереклек тормышында.
Бу бик катлаулы да, бик шундый кичле дә сорау. Иң беренче әйтергә кирәк, донор дигән сүз бүләк итү дигән. Менә мәгънәдә аңлатыла дарит, донор. Сез бик дөрес әйттегез, әгъза дип кан сыек шарт түгел, кан әгъза, кан орган. Бер тамчы канда кешенең бөтен мәгълүматы бар. Менә шуның чаклы көчле сихри орган ансыз бер кешедә яшәй алмый. Без донорлар үзләренең менә бүләк итеп биргән каннары аркасында күпме меңләгән, миллионлаган кешеләрнең тормышлары сакланып калган. Аларны үзләре дә белмиләр, алар исән калган кешеләр кем, нинди донор, нинди канын бирдем икән, аларның да исемләрен, фамилияларын белмиләр. Шуңа күрә, менә бу сезнең сорауыгызга Ходай Тәгалә тарафыннан кемнең кемне коткарып калуын, аны бер кеше беркем дә белергә тиеш түгел дигән сүзгә менә туп-туры киләдер. Бу донорлар, алар фәрештәләр кебек. Һәр кешегә үзләренең органнарын, үзләренең әгъзаларын бүләк итеп, аларның тормышларын саклап калалар. Бер үзләре шул ук вакытта белмичә кемгә булышканын. Һәрбер кешенең уртача организмдә 5-6 литр каны бар. Менә шуңа карамастан да, ул кемнеңдер озын гәүдәле вес зур булганын кемнек 6-7 литрдә бар мөмкин. Менә безнең Татарстаныбызда 200 литр кан бирген кешеләр бар. Менә күз алдына китергез. Күпме кешенең алар гомерен саклап калганнар. Безнең бик көчле гаилә җылы, дип әйттек, менә династиялар бар шундый. Абыйлары, балалары, менә барсы да донорлар. Менә әйтәсем килә, бер гаиләне генә искә төшерәм. Менә Паткиннар. Менә алар 3 туган. Үзләренә менә 3 ишенекен бергә кушсаң, алар 700-дән артык кан биргәннәр.
Тапкырмы?
Тапкыр. 700 тапкыр, 700 тапкыр, 700-дән артык кан биргән. Аны литр гаиләндерсәң, бу 350-360 литр кан булып чыга. Күз алдына китерегез. 3 кеше. Күпме кан бирген? Менә әгәр дә шутлап карасаң, күпме кеше исән калган, бу статистика буенча гына 300-дән артык кешенең гомере соклап калынган. Соклап калынган кимге сәламәтләнүгә ирек биргән, шуңа күрә бу кешеләр турында мин аларны аерым әйтмичә булдыра алмыйм. Аның берсе Андрей Паткин, иң зурысы. Ул үз гомерендә 364 тапкыр кан биргән. Аның энесе Максим 236 тапкыр. Һәм иң кешесе аларның Кирилл. Кирилл әлі Россия бойынша бірінші орын алды, тромбоцитлар беріп. Міне, іш туған көп мұққан, олардың династия. Олар бір-бірсі. Бұлар ғап-ғади ішші кішілер. Ғап-ғади. Міне, шынды кішілі ғайлы. Міне, ғапу етігіз, рус тілінде әйтмеше білдір алмайым. Вообще, когда говоря о донорах, всегда перед глазами это братья Паткины. Если вы слышите меня, я именно для вас это повторяю, для ваших знакомых. Это люди, которые более 700 раз сдали свою кровь. Сколько они спасли жизни? Она статистике не поддается. Если приблизительно это более 300 жизней спасенных. Порядка, если все вместе, это более порядка 350 литров сдали крови за свою жизнь. Разве таких людей можно забыть? Я с великим удовольствием всегда вспоминаю, повторяю, всем рассказываю про семью Паткиных. Андрей, Максим, Кирилл. Это вы герои. Разве может быть вот героизм на какие-то больше 300 жизней спасенные? Это разве люди не герои? Шуну шоклы кишлерин гумрин соклап калып бу мына батырлык түгелме? Бу шуну шоклы зур батырлык. Рахмат сизге. Спасибо вам, братья Паткины. От всех спасенных жизней. Не только вам лично и всем донорам, которые каждодневно сдают свою кровь, тем самым спасают жизни. Кишләрнең гомерен саклап калган кишләрнең урыннары аларның һәр вакытта минем уйлавымча җәннәттә булырга тиеш.
Рамил әфәнде, донор елына ничә тапкыр кан бирә ала? Менә сез күп тапкырлар кан тапшырганнар дидегез. Кеше гомере бик озын түгел бит инде. Һәм ничә яшкә кадәр кан биреп була? Ничә яшьтән соң биреп була? Һәм бер белгәндә күпме кан биреп була?
Менә кешегә 18 тулгач, 18 яшь тулгач, ул кан бирә ала. Бул уже балык болган, бүтән юридик яктан туры килә. Плазманы кеше ике атнага бер тапкыр бирелә. Канны ике айга бер тапкыр. Үстәге сызыгы юк. Ничә яш? 18 яшьтан безнең бар да 50 яшьлек донорлар да бар, 60 яшьлек донорлар да бар. Ул кешеләр киләләр, алар гомер буе кан биргәннәр. Алар үзләренең менә үзләре теләп киләләр. Бездә көн сөен менә безнең Казанда гына 120-130 донор килә. Бер нәрсә, ул бик зур таләп. Сау, сәләмәт булган кешегенә үзен таза итеп хис иткән кешегенә кан бирә ала. Кан биргән рәвештә дә ул 3, 4, 5 тапкыр тикшерелә. Менә кан биргән әсен бик күпләр без аны карантинга куябыз. Әгәр дә кеше килер алдыннан ниндидер авыру белән чирләгән икән, 3 айдан соң без ул донорларны яңадан тикшереп, шул бернинди авыру табылмаган вакытта гына без аларны хастаханәгә җибәрәбез. Гомумән кешеләр сөйләшкәндә менә шундый авыру белән чирләгән кан биргән кан салгач менә шундый авыру кешкән. Шулай булырга мөмкинме дип сөйләр. Мөмкин. Мөмкин, әмма ләкин менә ул тикшерелмәгән кан, бер ничек тә туп-туры салынган кан. Бүгенге көндә кан компонентларына шуны мышаклы таләпләр зур. Мені хәр бір іші, хәр бір организация өзі білі, шынке текшіріп, 4-5 тапқар текшірген нәзіңіна, бірінінде ауырталы шул вақыттағына ол хастақыналарға жіберілі. Мені кішілер барсы да дұрыс етіп оңырға тейшілер.
Кіші қуан біргәш, қуаным кемеді деп ұлаушылар бар. Қуан беру ол кеше организмына зиянлы мы, файдалы мы? Біріншіден. Икіншіден, біз енді айтып өттік, бұл ғойле ылы Россияда. Шындықтан енді ғойле ылы оңайынан донорларының ішшенлігі. Артып бітті малар, кімі де мі?
Кеше плазма бергеннен соң, екі атна ішінде ол күлем, барса да жаңадан өз орынына көте. Күзәнәктәр, қан күзәнәктәрі, алар екі ой ішінде барса да тулыландыра. Чөнки қан беруінің файдасы кешінде аның жаңы күзәнәктәр нығырақ өсе башлай. Кешінің бүтән түрлі шерлерге қаршы тұруы арта. Мының біз бір тана ауру кішіден алмаймыз. Әйе, қан берген уақытта кіші ауру екен, енедір олар қан беруге жарамай деген міне шундай аурулары бар екен, біз олардан алмаймыз. Врач, табиблар қарап, тексеріп, анализдар жасағаннан соң ғана ол кіші қан бере ала. Ғойлаға қайтқанда мына Паткиндер династиясы, Паткиндер ғойласы турында айттым. Ондай ғойлар біздің Татарстан өзінде бик көп олар. Олар Әлмәтте де бар, Түбән Камада да бар, Қазанда да бар, Шалыда да бар. Біз Татарстанда мына бір қошанда қан қытлығы көргеніміз жоқ. Жыл сайын бізге хүкімет тарапынан қойылған мына ол расчет жасалады, көп мы қан керек жыл сайын. 10 yılga analiz yasala, 5 yılga, 10 yılga analiz yasap, qan kuləmi köp mü qan azirlərgi. Yıl sayın bizdən Tatarstanımızda arttırıb azirlənən, çünki yana ısullar kirə, yana tələblər kirə, bir medicina, bir xastaqana da, бір учреждені де қонсыз өзінің ішлерін түгілеп бітіре алмай. Бүгінгі күнде бүй көп органлар, жүрек күшерелер, бауырларыны күшері бітіралар, бүйірілеріні бүтін орган шыңа көре. Қонсыз қонның әхәмиеті бек зор, қон қар бір бүй көп операциялар, қар бір болмаса да бүй көп операциялар вақытында қолланыла.
Рамил әфенді, әлбәтті, ауру кіші қан бере алмай. Донор, демек, мен сәлемет кішімін деп ғұрланып, тынышланып, ері олама?
Ола. Қан берген кіші сәлемет кішігіне қан беріп, өзіне ішке, міне бір кімге де айтмеше, міне Аллаға шүкір деп айтып, міне оған сүйініп, рахаттанып, ләп бүтен кішілерге де айтып, міне шулай ешерге керек, міне шулай іштерге керек. Өзінің үйретті де ола.
Оң ашылды. Біз енді тыңлаушыларымызға студия телефондарын айтқан едік. 555-5-13, әм 555-55-14. Жалыдан Сани Ападан сұрау келді. Әлік донорларға көп ташламалар бар еді. Қазір ол нешек пашетлі донор есімі беріләмі, деп сұрай.
Біз береді, Сани Апа, рахмат бөгдір шынды. Мен сізіне Сани Апа дедім. Ашыланмағыз. Көрмейм. Сания ханым, рахмат шынды сұрауға, біздің Татарстанымызда 12 мыңға яқын почетлі Россияның, әм Советлар Союзының почетлі донорлары бар. Ел сайын 1 мыңға яқын кішіге Россияның мақтаулы доноры деген есім берілі. Ол донорларға хүкімет тарапынан қан берген бірінші әм тағым біркен жау беріле. Олар кел қан берген кішілер үзләренең ялларын эшләгән кешеләр, отпускларын үзләре теләгән вакытта алалар. Почетный донорларга елга бер тапкыр хөкүмәт тарафыннан акчалата премия бирелә. Шулай анда ташламалар бар. Почетный донорларны хастаханәләрдә сиратсыз кабул итәләр. Элек тә бар иде алар. Бүген дә ул ташлама донорларга социаль яктан
яклау бар.
Яклау бар. Менә көнсәен сөйләшмәгәч, кайбер татар сүзләрен тиз генә әйтеп бетереп булмый.
Ярый, менә безгә хәзер телефоннан элемтәгә чыгалар. Әйтегез, тоташтырабыз, тыңлыйбыз. Рәхим итегез. Кем белән сөйләшәбез?
Беляков Валерий Николаевич, Нижнекамскидан.
Рәхим итегез.
Исәнмесез. Мана мин почетный донор СССР, элеке обслуживался в поликлиниках, в первую очередь были льготы. Хвайзер-Баран поликлиника, любой поликлиника Нижнекамскинка. Мы вас не посылали, знать ничего не стоит. Дип Шлайетеллер не оказывает помощь переочередную. Знать ничего не знаем, Дип.
Хазер.
Валерий Николаевич Легков, Тубан
Камадан. Беляков.
А Беляков. Беляков. Хәзер турыдан-туры бәлки студиябез кунагы сезгә җавап бирә алмас, ләкин ул сезнең бөтен мәгълүматларны язып ала, телефон номерында калдырыгыз, чөнки бу инде бер дә яхшы хәбәр түгел. Безнең илебез
мин инде обращаться итәндә Минздрав, присылает Нижнекамскийга, алар ответ бирмиләр миңа.
Менә Валерий Николаевич, рәхмәт шундый сорауыгызга. Бүтін бүк көп кішілерге қоғыладыр. Сіз өзіңіздің телефоныңызды мына қазір мен қоям, телефонына жазыңыз әлі зинһар үшін. Телефоныңыз, мен сізге айырым шалтыратып, сіздің білен сөйлесіп, түбән қамы білен сөйлесіп, бар бүтін үсінде хәл етербіз.
Ярый, Валерий Николаевич, бу мәсьәләләр хәл ителер, чөнки республикадагы иң донорларның җитәкчесе дип әйтәемде, Рамил Габдулхак улы Тураев, ул Россиянең атказанган табибы, җавапсыз калмас. Менә кан, адам баласының каны бар, һәр тирлектә дә кан бар, барысы да алар бер төстә, кызыл. Шулай ук төрле милләт вәкилләре, аларның да каны ул Кара тәнлеме, ак тәнлеме барысының да қаны қызыл түсті. Мен шуңа оңлатып өтсәгіз, тірліктерінің қанын бит кішіге пайдаланып болмай тұрғандыр?
Жоқ, болмай. Тірліктерінің қанын бір қошанда. Оның тұрында бік көп имеш-мемешлер де бар, бік көп текшірінілер де. Бүгін тірлікті қаны барсы да бірсі де кішіге солынмай. Кішіге бар етек. Кешенең каны гына салына. Канның нәселе дә юк, милләте дә юк, дине дә юк. Кеше нинди диндә, нинди телдә, нинди тәнен, нинди төстә булуына карамастан, башында каны кызыл. Аның дүрт группасы бар. Аның резуслары кире, уңай якта резуслары бар. Шуңа күрә кеше каны кешегә генә салына. Бу очрактан бер тапкыр шулай сөйләшкәнем, менә әгәр дә кешенең, бөтен кешенең дә каны кызыл, резуслары икәү, группалары дүртәү, шулай булуына карамастан, мин бөтен кешеләрне туганнар дип бер әйткәнем бар иде. Барыбер бу үземнең гипотезамен кирәк китмим. Сынам, әмма ләкин кеше хайван тиректе каны белән кешенең каны аерыла. Бу аерым Ойрым сұрау мұна бек ұзақ етіп сәрге, еш екі сөздегіне аны тезгіне аңлатып бітіріп.
Женесінің еғін тұсы, қатын қызлар бар, иратлар, донорлар ойрыла ма?
Ойрыла. Ойрыла, бірінші шырақта ер кішілерге қоны үстінірек көріне. Чөнки қатын қызларның тұрмышы, қатын қызларның өзлерінің өзіншәлігі бәбей алып қайту, түрлі уақыттарда физиологик яқтан да. Шуңа күрә, әгер де Мин ношар деп айтмайм. Агар да ир киши менен хатын кызын койсуна, өзү ир кишинин канына башта бир предпочтение,
үстүнлүк берилет.
Үстүнлүк берилет. Ошондон көрө мен айтмайм, хатын кыздардын каны ашак деп жок, ашак түгел. Алардын барсы да каннар бир, ама лекин физиология боюнча анын өзүнчөлүктөрү бар.
Һәм инде канның резус дигән төшенчә бар. Һәм яшьләр кавышкан чакта моңа да игътибар итәргә дигән сүзләребез ишетеп торабыз. Сездән мәгълүмат ишетәсе килә иде.
Дөрес, менә бик вакытта яшьләр үләнеше карап торырга барса да шигарьләр, барса да тазалар, барса да беркемдә авырмый бер нинди сер белән дә. Әмма ләкин балалары булмый. Нәшүші вақыта балары тұса да ауырып, шынды қалдар. Шынға көре, қон әгер де резула тұры келмесе, бұ шырақта бізінің қатлаулы моментлары біларға дейіш. Кішілер, өне яштар, бігіректе бәбей алып қайту, олынан ғайыля құрған шоқ, өздерінің қонларын текшіріп, табипларға барып, киңәшмә алып алардан шулай эшләсәләр, бу бик тә дөрес әйбер. Моның бер дә бер нинди гаебе юк. Монда кеше бер-берсен ярата, сөя, шуңа күрә гаилә корырга уйлаган кешеләр барса да дөрес итеп аңна бер-берсенә сөйләшеп, тикшеренсәләр, ул бик тә дөрес әйбер.
Аңлашылды. Безгә тагын тыңлашыбыз мөрәҗәгатьтә. Тоташтырык, тыңлыйбыз. Рәхим итегез.
Хәерле иртә. Менә ишеттем дә ир хатын-кыз һәм ир кешенең каннары аерылып тора дип. Ә менә консервацияга куйганда аның кемнеке икәне аннан соң билгеле буламы? Или алар бөтенесе дә бер төсле булып саналамы? Менә минем сорау шундый.
Сез Казаннанмы?
Казаннан, Эльмира ханым.
Рәхмәт, Эльмира ханым.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Эльмира ханым, рәхмәт бик зур. Без консервацияга куйган вакытта аларга карап торганда барсы да кызыл. Әмма ләкин һәр бер гемокон дибез, һәр бер пакетның үзенең паспорты бар. Аны кем бирген? Кошан бирген? Нинди чистота, нинди группа, нинди резус, анда барсы да язылган. Һәм шул вакытта хастаханага җибәрелгәч һәр бер кан кулланган авырының аның история болезни.
Әйе, авырулар тарихы языла инде.
Авыруларның тарихына аның паспорты ябыштырыла. Аны һәр вакытта. Бер кошанда бер кеше, ике кешенең каны бер кошанда бергә тоташтырылмый. Һәр бер кешенеке аерым. Ирләрнеке, хатын-кызларныкы, бүтән кешенеке. Ирләрнеке, ирләрнеке дә, хатын-кызлар. Берсе дә бер савытка салып бутамыйлар.
Рамил әфәнде, менә сезнең медицинага килүегезгә 50 ел. Һәм инде сез эшли башлаган чакта канны турыдан-туры кешегә салу очраклары булгандыр. Ә хәзер анда ишраклар юк, чөнки тикшерелеп, узак сакланып, кан кешегә бирелә. Менә моның аермасы. Һәм анда турыдан-туры салу ишраклары булырга мөмкинме хәзер?
70-нче мин Алабага медицина училищена укырга кергәндән без практикага җиргәндә, менә шундый операция барганда, кемнең каны кайсы группа, нинди группа дип сорыйлар, менә бу өстәлгә чатыгыз, операция кан кирәк. Без ята кирәк. Бездән кан алып, шул ук вакытта операция ясаучы кешегә күчерәләр. Әйе, ул сулар бар иде. Аннан соң менә мин әйтеп үттем, кан биргәннән соң канны 5 тапкыр тикшерәбез дип. Анда ниндидер авырулар, ниндидер серләр булырга мөмкин. Гепатит та булырга мөмкин. Инфекционный заболевание авырулар да, инфекция авырулары да, СПИД та булырга мөмкин. Барса да. Шуңа күрә бүтән кешегә күчмәсен өчен канны 5 тапкыр тикшерәбез. Ни өчен туктадылар? Чөнки бер кем дә белми, бүген нинди авыру белән авырлы. Ул кайчандыр менә шушы арада март әйткәндер зарарлангандыр. Шуңа күрә бүтән кешегә күчмәсен өчен турыдан-туры кан салу ул катыгый рәвештә туктатылды. Әмма ләкин тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин. Мин аны барда дип әйтә алмыйм, юкта дип әйтә алмыйм. Аны әйтәләр менә шул турдан-туры кан салганнар дип. Мин соң вакытта күргәнем юк. Бүгенге көндә безнең хастаханәләребезгә аларның бөтен патриотнос кирәклеген тулыландыру өчен безнең кан компонентларыбыз бар.
Аңлашылды. Инде әйтеп үтүмчә, быел илебездә гаилә елы. Берничә көннән җәй айларына керәбез. Әле көннәр салкын булды. Көннәр җылынгач инде рәхәтләнеп, гаилә белән табигать кушагына чыгачаклар. Ә табигать кушагына чыксаң, урманнарда урман бите бар, ул кадала. Шуннан соң ширкеләр уянып китте хәзер. Менә аларның кеше канына йогынтысы. Һәм алар шир таратырга мөмкиннәрме?
Мөмкиннәр. Мөмкиннәр, шуңа күрә. Без табигатькә чыккан вакытта үзебезне үзебез сакларга тиеш. Бүгенге көндә аның саклану рәвешләре бик күп. Кием дә, төрле препаратлар да, озын аяклардан, черкеләрдән, урман бетләреннән саклану сулары бик күп. Кеше үзен үзе сакларга тиеш. Урман бите энцефалит. Урман бите энцефалит. Минем аны Татарстанда очратканым юк, әмма ләкин ерак көнчыгышта миңа эшләргә дә, хезмәт итәргә дә туры килде. Без бөтен солдатларны барсында кишево энцефалиттан прививка ясыйдырык. Анда авыру бар. Бу әгәр дә үз вакытында кешеләрне дәваламасалар, бу кеше уфат булырга да мөмкин. Шуңа күрә кешеләр бүгенге көндә аның турында гел язып сөйләп торалар. Кешеләр чыккан вакытта табигатка чыккан моны онытырга тиеш түгелләр. Безнең озын аяклар шәркәләр переносчик, алар барса да кан сугыралар бүтәне. Кунула кешенең. Шуңа күрә безнең якта бик күп булмаса да андый очраклар, ниндидер авыр белән очраклар бик сирәк булса да очрый. Болар күбрәк Африка жылы яқтарды. Онда көбірек түрлі ауырулар, ұзын аяқлар арқылы күшерге мүмкін.
Демек, саяхатларға жиынғанда, шетелдерге барыға жиынғанда соғырақ болуға керек. Түрлі шерлеріні электіруден
сақланырға.
Сақланырға. Орман бітінден, черкелерден. Оңғашылды, ел фасылларына көшсек, біна жейге кірәбіз. Кыш көннәрендә, кыш көне әйтик, витаминнар азрак була. Менә шул ел фасылларының кеше канына йогынтысын чигерәк. Кышын,
аңладым. Шундый бу галимнар секретарын шундый сыра. Бүгенге көндә менә без бүген витаминнарга азыз, кояш безнең Татарстанда 100 көн орташа кояшлы көн булса, зәне дик шундый сөенәбез инде. Кояшлы көннәр аз. Монысы витамин Д. Икенчедән, бүгенге көндә җәй көне күбрәк булса, төрле ризыклар, яшелчә, фруктлар, җиләк җимеш кыш көне азрак. Әмма ләкин бүгенге көндә кешедә витаминоз дип әйтә алмыйм, чөнки безнең ашый торган ризыкларыбызда бөтен төрле компонентлар бар. Кешенең канына шуңа күрә җәй дә, яз да, көз дә бертөсле аның аермасы юк. Без аны көн саен җәендә, кышында тикшерәбез, бернинди менә аерма, аерма очраганы юк. Ул очрарга мөмкин кеше ниндидер шир белән авырган вакытта гына.
Аңлашылды. Менә без әйтәбез инде, канның гәрчә кешеләр арасында милләт аерымлыгы, дин аерымлыгы булса да, канның аның дине дә юк, милләте дә юк, расысы да юк. Димәк, безнең Татарстан донорларының Россиядәге, дөньядагы роленә тукталсак.
Бүгенге көндә без бөтен Россия буенча менә бөтен без баш табиблар гел сөйләшеп, очрашып торабыз. Россия күләмендә канга кытлык юк. Безнең Татарстаныбызда 4 миллион артык халык булса, шуның 18 яшьтән алып үскәрәк үтәлгәндә 1%-ка якын халык безнең донорлыкта катнаша. Без ел саен Татарстан буенча 60 тоннага якын кан әзерлибез. Шуңа күрә бүген кытлык бар дип әйтә алмыйм. Бер регионда да, безнең Татарстаныбызда бигрәк тә кешеләрнең менә күптән түгел Москвадә булган фаҗигадан соң менә бөтен телевидение күрсәтте, ничек кешеләрнең чират торганын, кан бирергә. Бу нәрсә безнең Татарстанда да булды андый хәл. Бу күрсәткеч чит авырлык булмый. Ниндидер афат килгән вакытта бөтен кеше җыелышып шул авырлыкларны бергә кичерәләр, бергә менә тигез бүлешәләр. Менә шундый зур күрсәткеч. Көн саен менә бу минем бүгенге чыгышым, сезнең менә рәхмәт радио телевидениегә шундый мөмкинлек биргән өчен кешеләргә аңлату, донорлык турында, донорлар турында сөйләү ул бик зур йогынты ясый. Менә безнең үзебезнең филиаллар белән бергә көн саен 350-400 кеше кан бирергә килә. Без көн саен 200-250-300 литр булган вакыттар кан әзерлибез. Шуңа күрә бөтен донорларга рәхмәт әйтеп. Менә шушы сөенеп теге бәхетне сөенгән вакытта кычкырып әйтергә ярамыйдылар. Ләкин мен моны әйтмәенчә булдыра алмыйм. Безнең Татарстаныбызның халкына шундый карашта булу өчен чын күңелдән рәхмәт. Бу рәхмәт минем үземнең исемнән генә түгел, бөтен барлык исән калган кеше, донорларның каннарын алып тирелгән кешеләр исеменнән барсы менә шушы донорларга җиткерәмен. Менә шундый сезнең менә сез сорауыгызга тулы итеп менә шундый җавап була.
Кан картаямы? Без беләбез инде, адам баласы улыгайган саен, улыгая бара, улыгая бара, еллар үтә, кан.
Кан менә шундый. Безнең кан беркайчан да картаймый. Бүген бер күзәнәк үлә икән, икенче шул ук вакытта яңа күзәнәк. Кешенең организмында һәр вакытта кан алышынып тора. Ул бер дә туктамыйча. Менә йөрәк тибеше ничек бер менә кеше йоклыйбыз дейт. Ә жүрәк амында эшли. Жүрәк һәр вакытта дип тора. Кан кеше өчен, менә кан дисәм, без аны агзада дидек, әйме? Ул кислородта җирдә. Углекислотада чыгара. Ул һәр бер күзәнәккә тукландыру матдәләре дә алып бара. Кире алардан чыккач алып та кайта. Менә шуның шакларның функциясе зур кешенең организмында. Шуңа күрә кан бер кашан да картая алмый. Кеше исән вакытта.
Ягъни кан яшәүче гынагы инде бик каты ачу килгән чакларда кайбер кешеләргә кансыз дип тиргәшәләр. Шулай бит инде. Һәм кан үзе генә түгел, канның төрле компонентлары бар. Кыскача гына әйтеп үтсәгез, без инде әңгәмәне төгәлләр идек.
Бүгенге көндә менә кан тулы мәгънәдә инде әйтелә, кан. Без аларны плазмага бүләбез. Плазма алабыз, сездә шундый аппаратлар, плазма алабыз, ул сары сыек шәбелеп, һәм шул ук вакытта кешенең эритроцитларын, тромбоцитларын, моноцитларын барсы да аппарат менә сепараттан чыгарган кеби кире кешегә кайтара. Кирәк вакытта без тромбоцитлар гына алабыз. Беләбез, ул тромбоцит бирүчеләр алар күп түгел. Без аларның барышында бирәбез. Башта шутлыйбыз, ничә күзәнәк бар, тромбоцитлар. Эритроцитлар. Алар біз ондан соң түрлі қонларыны түрлі компонентлар жасаймыз қосып. Оған көре олар бик көп, бик көп. Біздің бүгінгі күнде 12 тіркелген 12 аттестатымыз бар. Біз өзіміздің учреждениеме біз оны хастаханаларға жібереміз. Бұлар енді препараттар. Оған көре кеше яшаган вакытта кишилер бир-бирсине менен курган вакытта кон һәр вакытта керек болушат. Кишилер бул вакытта коннан да күчтүрөк биринди бүгүнкү күндө биринди дару да, биринди препарат да жок. Келеси мына биз 10 жылыбыздар, 20 жылыбыздар эң күчлү дарулар барсы да кон. Қоннан есейді шықпылар. Мен бұларға өзім бек ұшанам. Чөнкі бүгінгі күнде бік көп біздің ғалимдер бік көп үштер албаралар бұл тарафтан. Жұма көрі біз қонға генетически модифицированный мұна күнәнәкер қошып бік көп ауруларына аурулыдан
тірілті олабыз.
Тірілті олашақлар.
Аңлашылды. Әлбетте, біз республика қон үзәге ішшәнлігі, анда қон тамшысына хейкәл қойылу тұрында ұзан тапшыларда сілегеніміз бар. Бүгін тұқталып тұрмадық. Міне сізге минут ярым вақыт тапшыны түгәліп, донорларға өздерінің қонларын беруші күшілерге әйтір сөзлеріңіз.
Рахмет, Бектор. Алан әфенді, біріншіден, сіз ғыл даймей мені шақырып тұрасыз. Мен сүйеніп келем. Өзімнің ішіткен сөзлерімні донорлар тұрында барсында қар уақытта оларға жеткіресім келем. Құрматты достар, әгер де сіздің қошандыр қон берілге керек деген ұйығыз келекен сізге, сіз аны барып, өзігізіні сау сәлемат қис еткен уақытта сіз аны ішлерге дейір. Мұнында зор. Мұнан да кішілерек іш бұрға мүмкін түгіл. Кіші тұрмышын құтқарап қалу. Аңар ауыр вақытта ердем қылу сұзу. Бүтін нендегіне денге келсек де, бұл барсына да тұры келе. Барлық донорларға біздің базада 60 мыңнан артық донор тұры бүгін біздің базадағына, оларының барсына да күн сайын жыл тәулігінде келе тұрған донорларға. Олардың барсында шын көңілімнен рахметімді білдіремін. Екіншісі, тағын бір айтасы келген сөзім, міне бүгін Қазандағы бүтін вузларға, жоғары оқу йұрттарында оқи тұрған студенттерге, олар әр уақытта шундай мотивтік акциялар өткізеді. Һәм предприятияларға, біз донорлық үстінде ғар вақытта бұлышып тұрған предприятияларға барсында да шын рахметімді білдірем. Құрметті достар, барымызда есен сау болайық. Бүгінгі күнде біздің есенліктен, солықтан да, біздің бірденліктен де күшлі бір әйберде жоқ. Рахмет сізге, шақырыңызға, сау сәлемет болық барымызда.
Рахмет. Мұхтарым қардашлар, бүгін біз Республика қон үзәгінің баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Россияның отқазаңы табибы Рамил Ғабдылхақ ұлы Тураев білән Республика қон үзәгі ішәнлігі ғайлі елі ұңайыннан донорлар башқара тұрған езгі ішлер тұрында сілештік. Әмінді әлбәттә қон тапшыға тілесәгіз, сіз де мүрежағыт алыз. Тапшыға келу үлішін рахмат, есәнлік саулық тілебіз.
Рахмет сізге.
Бармақтына ауырса да көңіл түші кәйіпі жоқ исенлігінің қадірін біліп шүкір етіп яшайық байлық нәрсе желге ұша тілер байлық бір айлық исен болсақ мал табылақ исенлік ол зор байлық байлық нәрсе жилге оша дилер байлық бер айлық исен болсақ мал табыла исенлік ол зор байлық
Телем байлығың болып, есенлігің болмаса, езіңнен тез, тәннен дарман, юрт жеріңнен нұрлар паша. Байлық нәрсе жилге оша, дилер байлық, дер айлық. Исен бұлсақ мал табыла, есенлігі зор байлық. Байлық нәрсе жилге оша, дилер байлық, дер айлық. Исен бұлсақ мал табыла, есенлігі зор байлық. Сұрасалар хәлләрімні, барысында әйбәт дейен. Зарланмын мин, уфтанмын мин, бұлғанына хіпір итем. Байлық нәрсе жилге оша, дилер байлық, бір айлық. Исен бұлсақ мал табыла, исенлік ол зор байлық. Байлық нәрсе жилге оша, дилер байлық, бір айлық. Исен бұлсақ мал табыла, исенлік ол зор байлық. Исенлік ол зор байлық. Исенлік ол зор байлық.